Šīs man ir vecās mātes, vecā tēva mājas, kurā dzīvojusi arī mana māte un māts brālis. Celta 37. Gadā, un tad viņi ir 2007. Gadā, tad nācās viņu kaut ko uzlabot un restaurēt.
Dzimtas mājās tagad iekārtot viesu māju, un lai arī tā atrodas pašā Salcgrīvas pilsētā, vieta ir klusa un arī pagalms gana plašs, lai te varētu baudīt dabu un lauku mieru. Un kā zīst Jānis, šajā uzņēmē darbības jomā ļoti būtiski arī saimnieku loma.
Tieši viesu māju biznesi, man tā liekas tāda, tad cilvēku savu veidu cilvēku mīlestību. Cilvēku mīlestība pret cilvēku kā tādu, jo tu jau, ja tu esi tāds naidīgāks, nešpatnāks, varbūt tu pat nevar to nodarboties, jo cilvēki jāmēs būt dažādi. Nu, viņš var tev bieži uzdot tik interesantus un muļķīgus jautājumus, ka nu, tu gribētos bieži vien pat nu, kaut kādu asāku vārdu pateikt, bet tas viss jāuzturas maidu ar tādu sapratni.
Jānis vērtē, turisma sezona Latvijā ir īsa, un vēl ir grūti prognozēt, kā tā pavērsīsies pēc Jāņu laikā.
Parasti jau tā sezona, viņa mums nāk ļoti lēnām. Viņa sākās uzreiz pēc Jāņiem, parasti vispār tā turisma sezona intensīvā. Nu, sakrā to, ka sezona ir īsa, un tagad ir kaut kāds sajūta to, ka tomēr tie vietējie nosēdējušies savās tajās četrās sienās, un tiem, kam no dārziņš vai kaut kāds lauku mājas, tie tomēr mēģina kaut kur rauties ārā. Ja. Nu, tie ārzemnieki, kas ir norezervējuši jau laicīgi ziemā un pat pirms visu tā trakuma sākuma, nu, tie atcēluši nav, jo tie kaut kādi jūlija, augusti, nu, tie arī būs. Bet šogad izskatās, kad vairāk uz tādu vietējo populāciju, kas parasti man šeit roķos, ir ļoti nosacīti mazi.
Šovasar Salcgrīvā izpaliek arī festivāls Pozitīvus, kas arī, protams, ir zināmā mērā zaudējums vietējiem uzņēmējiem.
Varbūt atgriezīsimies bišķīt apakaļ vēsturē, kad pirmsākumos, kad Pozitīvus radās. Ja, kad Dirds Majors uztaisīja šo brīnišķīgo festivālu, kas ir arī liels atbalsts vietējiem uzņēmējiem, un krodziņiem un naktsmītņu izīrētājiem. Tā pirmsākumos bija tā, ka visi, nu ne jau visi, bet nu, vietējie babuļi, kā es smējos, vai te viss ir piečurāts, viss te netīrs, viss troksnums, un es nevaru attaisīt logu un čučēt mierīgi, ja un tā tam līdzīgi. Nu, tad pagāja kāds laiks, kā lēnais latvietis, bubinātājs pie sevis. Nu, tad babuļi saprata, ka beidzot var izīrēt to cisu maisu arī pie sevis dzīvoklī, kur kādam nokrist. Ja, un tad tomēr tas labums tika rasts. Nu, tad tas festivāls, protams, tagad ir labs, ja, un žēl, ka viņš nebūs. Ja, nu, tā, kad nu, dzīvē jau viss mainās. Un, protams, tā ir kaut kāda savas atbalstiņš kaut kādam, nu, protams, kaut kādam nevarētu teikt, ka tas ir milzīgs peļņa savots. Nu, skaidrs, ka nē. Tas ir varbūt kaut kāds, nu, vienas dienas dubults darbs, nu, vai divu dienu, nu, dubulta peļņa. Un tas arī ir viss.
Jānis pats arī ir mūziķis un ar savu grupu Vaicaks Voisk arī ir piedalījies Pozitīvus festivālā. Un ne tikai. Paralēli Pozitīvusam, Jānis savā roķu pagalmā ir rīkojis alternatīvo festivālu Negatīvus.
No šī tā vieta, kur mēs taisījām to Negatīvus, šajā gadījumā tas ir tāds vārdu spēle, pretstats saldajam un pozitīvajam, tad gribējās uztaisīt nosaukumu Negatīvus. Nekas negatīvs tur nav, kad bija labi laiki, tad šeit bija līdz pat, nemaldos, līdz pat 10 grupām dzīvajā spēlē šeit pie manas zemē, kas, nu, tajā manā teritorijā bija skatuvīte un bija krodziņš un bija pat precedenti, ka cilvēki, kas bija atbraukuši uz Pozitīvus un palikuši šeit teltīs kā viesi, pat neaizgāja uz Pozitīvus, jo šeit tā gaisotne bija krietni jaukāka un pozitīvāka un tāda interesantāka, neformāla un nepiespiesta nekā pat pašā Pozitīvus festivālā.
Cik gads jums te bija tas Negatīvus vairākas gads?
Negatīvus sākās no Pozitīvus otrā gada. Nebijām pirmajā gadā, un tad laikam vēl kaut kādi 2 vai 3 gadi ir izlaisti pa vidu. Bet tā katru gadu ir kaut kāds lielāks vai mazāks ļembasts.
Covid laiks nav pirmais pārbaudījums, kur Jānim un Rokajānim nācies piedzīvot. Pārdomāt, ko darīt tālāk, lika arī 2008.–2009. Gada ekonomiskā krīze. Un tad arī tieši pirms Jāņa laikā radusies doma par lāpu gatavošanu.
Sanāca dzīvē kā nu sanāca, un tad vienkārši smadzeni ģenerēja kaut kādu darbību, un tad domāju, kāpēc nē. Un sāku taisīt lāpas. Un tā sajūta, kad tu nesi šādu īstu lāpu, nevis tautā diezgan populāru lielveikalos pirktu, nu, tādu ar šķidrumu iekšā. Tad, nu, tā sajūta ir tāda, kad nu, pieši tā kā tāda lepnuma sajūta, ka tevi kaut kas tāds rokā un ka tu vari kaut ko tādu. Nu, vismaz man tā šķiet. Un viņa ir droša, nu, viņa nevar neapdedzināt ne seju, neko, bet tas, nu, tāda maģija baigā, tāpēc, ka tur ir uguni, tu esi uguns pārvaldnieks, ja, tā ir tā kā savu veidu spēka simbols.
Demonstrējot, kā top lāps, Jānis stāst, ka galvenokārt jau žēl, ka izpalika brīvdabas muzeja tirdziņš. Bet šīs lāps jau pasūta arī kāzām mičošanai, laivu braucieniem vai dārza svētkiem un, protams, līgo vakaram.
Lāpas deg apmēram vidēji stundu. Tas ir gan ilgi, ja cilvēks, piemēram, stundā vidēji saka, nu stundā var noiet 5 kilometrus. Ja? Nu tad, nu, 5 kilometru garumā, tā tad tu vari iet kaut kādā uguns gaismā. Ja? Vai arī apdziedāties kaut kādus rituālus, piemēram, līgo vakarā, tad tu vari aiziet pie kaimiņiem apdziedāt, ka tev, nu, pļāva nav nopļauta. Tu vari aiziet pie kaimiņiem, uztaisīt kaut kādu ļembastu, apdziedāties, un tu atnāc mājās, un tad ir tā, kad atnāc mājās, un ja tu esi namatēvs, tad ar lāpu aidedzini Jāņu ugunskuru. Aizdzin Jāņu ugunskuru, un tad var iet apstaigāt savu tīrumus, nu, kā pēc tradīcijām, tur apstīties laukiem vai visapkārt ar goviem visi kārtībā vai vainadziņš notīcam ragainajiem uzlikts, ja, un tā tam līdzīgi.
Lai arī šovasar savas korekcijas turismā viesas vīrus, Roķu saimnieks cer, ka tomēr sezona gluži bešā nebūs. Iepriekšējos gadus atpūt šeit iecienījuši bija ļoti daudzi ārzemju turisti.
Un ļoti interesanti ir Argentīna, ir Izraela, ir Amerika, Kanāda, Austrālija. Es pat bieži vien smējos, nu, kādā veidā viņi pat nezin, kur ir Latvija. Nu, labi, varbūt atrod Rīgu. Nu, kur tad viņi atrod šo te ūķi, ja? Tur ir salacgrība. Bet atbrauc, paliek un nodzīvo, atpūšās, un, jo man tā liekas, ka viņiem bieži vien ir tā, ka tā industrija un tā urbanizācija ir tik milzīga, ka viņiem vajag tādu puslauku nostūri, kur varbūt kur relaksēties pilnībā. Un cilvēks, kad aiziet jūras krastā, un Spānija, Portugāle vai Itālija, ja, kad tur ir attālums no cilvēka ir pusmetrs un viens otram guļ virsū, ja, vai staigā, nu tad varbūt viņš atrod tieši šo te brīnumu, kad aiziet praktiski pusmežonīgā jūras krastā, kur vasaras karstumā ir dienas laikā varbūt 10 cilvēku jūras krastā. Ja. Un tā ir tā sava tā burvība, kad ir pļava, kurā iegāsties, kad tu var iekurt ugunskuru.
Būtībā jo, mēs paši latvieši laikam to nemaz nenovērtējam.
Mēs to nenovērtējam, kad es piedāvāju viesiem, nu, vakarā tu šie, kur nem ugunskuru pasēžam. Tad viņiem tas, vau, var, pie ugunskuru. Jo taču nekur jau lielākā daļā ir visur aizliegts, vai ir panna kaut kāda, vai kaut kādā grillā, tu var taisīt tik uguni, nekur jau tu nevari kurināt praktiski atklātā veidā. Nu, mēs šeit, nu, dzīvojam tādā savā veidā, es jau smējos tādā, nu, dabas tādā nabā, vienkārši, nu, kur ir miers, nav ne plūdi, ne te kaut kādas zemestrīces vai kas. Nu, tikai tā sezona pārāk īsa, lai mēs izbaudītu visu to prieku. Kā Jāņu nakts.
Lai arī līgo vakars šogad sagaidīts, kā Jānis saka, pa mierīgo, šis laiks viņam ir arī dubult svētki, jo šodien Jāņi, rīt dzimšanas diena. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.